Eiropas Banku pārvalde paziņojusi, ka ir identificēti vairāk nekā 70 risku, kas saistīti ar virtuālās valūtas tirdzniecību, tostarp tās ievainojamība pret noziegumiem un naudas atmazgāšanu. Pārvalde pauda ieteikumu Eiropas Savienības finanšu institūcijām nepirkt, neglabāt un nepārdot virtuālās valūtas, kamēr nav spēkā regulatora režīms. Latvijā šobrīd jautājums par virtuālo valūtu izmantošanu institūcijās nav aktuāls, tomēr Finanšu un kapitāla tirgus komisija no šo valūtu izmantošanas aicina atturēties it visus lietotājus, jo šajā gadījumā tiem nav likuma aizsardzības, skaidro komisijas pārstāve Marija Makarēviča.
Par virtuālajām valūtām, jeb kā tas vēl sauc, kriptovalūtām pēdējā laika dzirdam aizvien biežāk, un nu, tā popularitāte pieauga un līdz ar to arī finanšu regulatori visā pasaulē pievērš tam tādu pastiprinātu uzmanību, gan brīdinot par riskiem, gan aicinot izvairīties no šādiem darījumiem. Līdz ar to arī Finanšu un kapitāla tirgus komisija neiesaka Bitcoin vai arī citu kriptovalūtu izmantošanu. Pamatojums tādam šādam ieteikumam ir ļoti vienkārši. Tas nav drošs maksāšanas līdzeklis, un šajā gadījumā patērētāju tiesības nekādi netiek aizsargātas.
Viņa uzsver, ka līdzīgi kā ar jebkuru citu darījumu, arī virtuālo valūtu gadījumā ikvienam lietotājam ir jāapzinās un jāsaprot gan lietošanas nosacījumi, gan arī ar to saistītie riski.
Tāpēc no savas puses mēs vēlamies aicināt iedzīvotājus pirms pieņemt lēmumu, par jebkuru finanšu pakalpojumu izmantošanu, tai skaitā arī darījumiem ar virtuālo valūtu, izprast tā būtību un iepazīties ar riskiem, uzzināt par to un saprast, ka tiešām viņš ir gatavs to uzņemties un tad arī rīkoties.
Informācijas tehnoloģiju eksperts un blogeris Kristaps Skutevs norāda, ka nav novērojis lielu virtuālo valūtu popularitāti Latvijā un pieļauj iespēju, ka tās varētu piesaistīt vienīgi šauru interesentu loku. Arī viņš uzsver, ka darījumi ar šādu valūtu sevi izslēpj riskus.
Varbūt kaut kāda interese arī ir, bet pagaidām tā varētu būt tikai no, es teiktu, ļoti tehniski zinošiem cilvēkiem. It kā varētu šķist, ka tā nekontrolējamība varētu cilvēkus piesaistīt, konkrētos darboņus varbūt. Vienkārši esmu dzirdējis, ja, ka tur tās baigās svārstības bija. Tajā momentā, kad tiešām bija tas arī raksts, tad arī tā kā ļoti auga tā vērtība to bitcoinu, un cilvēkiem tad tur likās, ka būtu baigi forši viņus tur radīt, jeb mainot, un pēc tam nopelnīt tur kaudzi naudas, bet, nu, pa šo laiku ir pagājis daudz notikumu notikuši, piemēram, tur lielākā viena no tām bitcoin biršām ir slēgta, un tur bitcoini visi ir pazuduši, nu, kaut kādā mērā. Tā kā tā ir tāda neregulēta, nekontrolēta padarīšana, tad īsti tur šausmīgi riskants pasākums, teiksim tā.
Populārākā no virtuālajām valūtām Bitcoin ir radīta 2009. Gadā, un tā tiek izmantota tiešsaistes anonīmiem naudas darījumiem starp šīs valūtas lietotājiem. Lietotājiem ir iespēja sev iegūt Bitcoin naudas vienības ar īpašas programmas palīdzību, nosacīt izīrējot sava datora resursus Bitcoin valūtas maksājuma sistēmas izmantošanai. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.